Ακούσαμε όλοι, αγαπητοί μου, την σπουδαιοτάτη παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Στην παραβολή αυτή δίδονται πολλές απαντήσεις που ενδιαφέρουν όλους τους ανθρώπους. Μια απάντηση είναι ότι ο θάνατος είναι ένα καθολικό φαινόμενο. Ότι δηλαδή όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν σε μικρή ή μεγάλη ηλικία και σε όποια κοινωνική κατάσταση κι αν βρίσκονται, πλούσιοι και πτωχοί, όλοι πεθαίνουν. Μας πληροφορεί λοιπόν η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου ότι εγένετο αποθανήν των πτωχών απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Και ο ένας πέθανε και ο άλλος πέθανε. Και δεν είναι απαραίτητο το, σαν θέμα πίστεως αυτό, γιατί απλούστατα είναι μια καθημερινή πραγματικότητα που τη ζούμε όλοι μας. Εξάλλου λέγει ο ψαλμωδός: «Τι σε στην άνθρωπος ως ζήσετε και ου κόψετε θάνατον?» Ποιος άνθρωπος υπάρχει, λέγει, που να μην δοκίμασε τον θάνατον? Και τον θάνατον όλοι τον βλέπουμε και τον γνωρίζουμε. Εκείνο που μας αποκαλύπτεται όμως είναι ότι με τα θάνατον υπάρχει άλλη ζωή. Αυτό δεν το ξέρουμε, μας αποκαλύπτεται. Βλέπουμε μόνον το φαινόμενο του θανάτου. Και αυτή η ζωή δεν είναι στην ποιότητά της όμοια, και αυτό μας αποκαλύπτεται, με εκείνη που ζήσαμε σε τούτη τη ζωή, αν φυσικά δεν υπάρξει μετάνοια. Όποια η ζωή μας εδώ, εκεί και εκεί, και η ζωή εκεί, ίδια ποιότητα. Τι είναι ο θάνατος? Ένα βαθύ μυστήριο που έξω από την αποκάλυψη του Θεού, δηλαδή να μας το αποκαλύπτει ο Θεός τι είναι, τίποτα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Ο θάνατος είναι ένας ακατανόητος παραλογισμός. Πώς δηλαδή ο άνθρωπος, αυτό το θαυμαστό δημιούργημα του Θεού που έβαλε τόση επιμέλεια να το δημιουργήσει και δημιουργήθηκε για να υπάρχει, φτάνει να εξαφανίζεται? Να, γιατί είναι ένας παραλογισμός ο θάνατος. Και βεβαιώνει επιπλέον η γραφή: «Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν». Απόκειται στους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν. Αλλά πού θεοθάνατος? Αυτό θα παρακαλέσω να το προσέξουμε, γιατί υπάρχει και στους χριστιανούς μας μία εσφαλμένη αντίληψη. Μάλιστα πολλοί λέγουν ο Θεός, λέει, έτσι έδωσε τον θάνατον για να παρηγορήσουμε πολλές φορές και κοιμημένους αδελφούς, λέμε στους συγγενείς των, τι να κάνουμε? Κοιτάξτε, τι να κάνουμε, ο Θεός έδωσε τον θάνατον. Ο Θεός έδωσε τον θάνατον. Και εκείνο το τι να κάνουμε είναι μία μυρολατρεία. Ότι δηλαδή υπακούομαι σε ένα νόμο αδυσόπιτον. Και εμείς θα πεθάνουμε, λέμε, τι να κάνουμε. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Καταρχάς, πού θεοθάνατος? Από πού? Ο θάνατος ρητά και κατηγορηματικά δεν είναι δημιούργημα του Θεού, γιατί θα έρχονταν σε αντίφαση ο θάνατος με εκείνο που ο Θεός δημιουργεί, σας είπα, τον άνθρωπο, τη ζωή, να ζήσει αιωνίως ο άνθρωπος. Αν θέλετε, θα μπορούσε να ζήσει αιωνίως επάνω στην γη. Μη σας κάνει εντύπωση. Άλλο τώρα, εν ώψη ότι θα επίρχεται ο θάνατος, ο Θεός οικονομεί τον μεν πλανήτη μας μικρόν. Αφενός, μπροστά σε ένα τρομακτικά μεγάλο σύμπαν. Αφετέρου, κάνει τον άνθρωπο υπό τα δύο φύλλα, άρεν θύλη, για μια διαιώνιση. Εν όψη τι θα γίνεται. Ως παντογνώστης ο Θεός γνωρίζει όχι μόνο τα περασμένα και τα παρόντα αλλά και τα μέλλοντα. Άλλο θέμα αυτό. Ο θάνατος δεν είναι δημιούργημα του Θεού. Ο Θεός ό,τι δημιουργεί μένει. Μας λέγει δια του προφήτου Ισαΐου, «Α, εγώ ποιώ, μένει. Εκείνα τα οποία εγώ δημιουργώ παραμένουν εν παρόδο». Και η δημιουργία δεν πρόκειται να γίνει μηδέν, ούτε ένα άτομο της ύλης. Αλλά τι, έχουμε μετασχηματισμούς όπως τους θέλει ο Θεός. Αλλά ό,τι ο Θεός φέρει εκ του μηδενός, εκ της ανυπαρξίας, εις το είναι, εις την ύπαρξη, αυτό μένει. Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Τότε λέγει η Σοφία Σολομώντος εις το δεύτερο κεφάλαιο ότι ο Θεός έκτισε τον άνθρωπο επαυθαρσία. Ο Θεός λέκανε τον άνθρωπο να μένει άφθαρτος, συνοδάκι αθάνατος. Ο αθάνατος είναι και άφθαρτος, ο άφθαρτος είναι και αθάνατος. Προσέξτε, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δυο. Η αφθαρσία είναι η μη μεταβολή. Η αθανασία είναι ο μη θάνατος. Τώρα, η μη μεταβολή στην αφθαρσία είναι όταν το παιδί από τη στιγμή που σπήρεται εις την μήτρα της μάνας του αρχίζει ταυτοχρόνως να σπήρεται και το σπέρμα της φθοράς. Η φθορά θα πει «Μεγαλώνω, τρώω, πίνω, κοιμάμαι, αρρωσταίνω, πεθαίνω». Αυτές είναι μεταβολές. Όλες αυτές οι μεταβολές λέγονται φθαρτότης. Ο Θεός λοιπόν έκανε τον άνθρωπο να μην υπάρχει φθαρτότητα. Όλο τώρα αν είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε και λοιπά και λοιπά. Εν όψη της αμαρτίας των πρωτοπλάστων, ο Θεός μας έβαλε εις το σχήμα, σχήμα, το υπογραμμίζω, εις το σχήμα να υπάρχει και η φθορά. Και ο θάνατος. Μεγαλώνουμε, γυράσκουμε, πεθαίνουμε. Έτσι λοιπόν λέγει εδώ η Σοφία Σολομώντος ότι ο Θεός έκτισε τον άνθρωπο επαυθαρσία και εικόνα της ιδίας ιδιότητος επίησεν αυτόν. Τον έκανε σύμφωνα με τη δική του εικόνα. Φθόνο δε διαβόλου, θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμο. Να λοιπόν πως μπήκε η αμαρτία. Συγγνώμη, ο θάνατος από τον φθόνο του διαβόλου. Άλλε στους πρωτοπλάστους, πρώτα στην Εύα, ο Θεός σας είπε να μην δοκιμάσετε από τον καρπόν αυτόν, που δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια δοκιμασία σταθεροποιήσεως του αγιασμού, να γίνει άγιος ο Αδάμ και οι απόγονοι του. Έρχεται και λέει λοιπόν ο διάβολος, αυτός όπως μας είπε ο Χριστός, ο απαρχής ανθρωποκτόνος, δεν θέλει την παρουσία του ανθρώπου. Φθονεί, φθονεί, φθονεί. Γι' αυτό ο φθονερός άνθρωπος μοιάζει με το διάβολο. Είναι φοβερό αμάρτημα, φοβερό έγκλημα ο φθόνος. Και πάει και λέει, α, λέει, σας είπε ψέματα ο Θεός. Διαβάλλει τον Θεό, εξού και διάβολος. Αντιθέτως, σας φθονεί λέει ο Θεός και δεν θέλει να γίνετε σαν θεοί. Γι' αυτό λοιπόν σας είπε να μην δοκιμάσετε από τον καρπόν αυτόν. Δοκιμάστε και θα δείτε, θα γίνετε θεοί. Θα ανοίξουν λέει τα μάτια σας, θα δουν, θα κατανοήσουν. Τι ψεύδος, τι διαβολή. Έτσι λοιπόν μπήκε ο θάνατος. Γιατί? Γιατί απλούστατα, τι είπε ο Θεός στους πρωτοπλάστους? Σας είπα, ήταν μια δοκιμασία ή προς αγιασμόν ή προς θάνατον. Διάλεξε και πάρε. Να λοιπόν και η αφετηρία της ελευθερίας. Εν ημέρα φάγεστε, θανάτω αποθανείστε. Την ημέρα που θα παραβείτε την εντολή μου και θα δοκιμάσετε τον καρπόν, θα πεθάνετε. Αυτό ήταν όλο. πεινούσαν. Όλα τα δέντρα του παραδείσου ήταν δικά τους. Όλοι οι καρποί ήταν δικοί τους. Συνεπώς ήταν ένα πειρατήριον, το πει με έψιλον γιώτα, ένα δοκιμαστήριον της ελευθερίας. Είδατε ο Θεός, έκανε τον άνθρωπο ελεύθερο. Δεν είναι εξαναγκασμός η αγιότητα. Αν εσύ θέλεις να γίνεις άγιος, θα γίνεις άγιος. Αρκεί να το θέλεις. Διαλέγεις τον θάνατον, δικαίωμά σου. Κάπου αλλού λέει στον προφήτη, λέει, σου βάλα μπροστά και τη ζωή και το θάνατο. Διάλεξε. Συμφέρει να διαλέξει κανείς τον θάνατο? Ο Απόστολος Παύλος λέει, πάντα μη έξεστη αλλού, πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπονται. Δεν μου επιτρέπεται να πάρω, ποιος θα με εμποδίσει άμα θέλω να πάρω ένα περίστροφο και να τεινάξω τα μυαλά μου? Δεν μου επιτρέπεται. Δεν μπορώ, άμα το θέλω. Βεβαίως μπορώ. Αλλά δεν συμφέρει. Πάντα μη έξαστη, όλα μου επιτρέπονται, αλλού πάντα συμφέρει. Και αυτό είναι για πάρα πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας. Μην νομίσετε, κακίζουμε τον Αδάμ ότι στάθηκε εκείνος ο οποίος στάθηκε αιτία να πεθαίνουμε. Όχι, και εμείς ακολουθούμε την ίδια πορεία με τον Αδάμ. Κάνουμε κακή χρήση της ελευθερίας μας. Ωστόσο, εισηγητής του θανάτου είναι μεν ο διάβολος, αλλά ο άνθρωπος παραβαίνοντας την εντολή ελευθέρως απεδέχεται τελικά τον θάνατο. Έτσι έρχεται η αμετάτρεπτος εντολή του Θεού: γη ή και εις γη να πελεύσει. Χωματένιωσης από τα υλικά της δημιουργίας. Εκεί θα ξανακατελήξεις πάλι. Και συνεπώς μπαίνει ο θάνατος. Έκτοτε, όπως μας λέγει η Γραφή, άνθρωπος όσοι χόρτος ημέρε αυτού, όσοι άνθρωπος ούτως εξανθήσει. Τι λέει ημέρε η ζωή του ανθρώπου? Σαν το λουλούδι. Εξανθίζει το λουλούδι και μετά μαραίνεται και χαλάει. Και ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος μας λέγει: ποια η ζωή ημών, ποια είναι η ζωή μας? Ατμής έστε η προσωλίγων φαινομένη, έπειτε δε και εμφανιζομένη. Ατμής, σύννεφάκι. Βλέπετε τα σύννεφα πως μετασχηματίζονται πάνω στον ουρανό, τον μετεωρολογικό ουρανό. Παίρνουν διάφορα σχήματα. Έτσι λένε και η ζωή μας. Ξαφανίζεται. Ίσως έβγαινε το συμπέρασμα από όλα αυτά τα οποία είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή, ότι ο άνθρωπος εις μάτιν επλάσθη. Ματέως. Και πάλι η Γραφή μας βεβαιώνει στον 88ο ψαλμόν: μη γάρ Ματέως, έκτισας απάντα στους ιούς των ανθρώπων, ερωτά ο Δαβίδ. Τάχα μάταια, αφού έτσι είναι τα πράγματα και πεθαίνουν οι άνθρωποι, μάταια έκανε στους ανθρώπους? Βεβαίως όχι. Αν ο Θεός επέτρεψε τον θάνατον, ετοίμασε όμως την αναγέννηση του ανθρώπου. Φαινομενικώς μοιάζει ότι ματέως ο άνθρωπος κινείται, και η μέθοδος είναι η ιδία που ετέθη κάποτε εις τον Αδάμ. Τι του είπε? Δεν θα δοκιμάσεις από τον καρπόν αυτόν. Δηλαδή θα πιστέψεις αυτό που σου είπα. Διότι δεν προϋπήρξε κάποιος του Αδάμ να δει ότι πεθαίνει ο άνθρωπος. Δεν ήξερε ο Αδάμ τι πράγμα είναι ο θάνατος. Συνεπώς θα με πιστέψεις αυτό που σου είπα. Ο Αδάμ λοιπόν δεν επίστευσε εις τους λόγους του Θεού και ζημιώθη φυσικά την φοβερή αυτή ζημία. Πάλι τίθεται η μέθοδος τώρα, ή η οδός αν θέλετε της πίστεως, εις το θεανθρώπινον πρόσωπο του Χριστού. Πάλι η πίστης. Θα έλεγε κανείς, εκείνος ο καρπός τότε θα είχε τη δύναμη να με κάνει να πεθάνω? Τώρα αυτό το πρόσωπο που λέγεται Ιησούς είναι ικανό, αν πιστέψω εις αυτό, εντελώς ανθρώπινη διάσταση, να μην πεθάνω, να σωθώ? Ναι αγαπητοί μου, εάν πιστεύσεις στο θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού, τότε δεν θα πεθάνεις, θα ζήσεις αιωνίως. Όλοι εξάλλου θα αναστηθούν, δεν υπάρχει αντίρρηση. Οι πιστοί όμως θα δικαιωθούν, διότι επίστευσαν εις το θεανθρώπινον πρόσωπο του Χριστού, δέχθηκαν και την θείαν και την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Ο Θεός συνεπώς δεν δημιουργεί μάταια πράγματα, και πολύ παραπάνω τον άνθρωπο που είναι η κορονίδα της δημιουργίας, να τον έκανε επιματέο. Και όλα αυτά διαζωγραφίζονται και απαντώνται αν κανείς ψάξει, αναλύσει στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Είναι η επέκεινα πραγματικότητα. Πέθανε ο ένας, πέθανε και ο άλλος. Πού βρέθηκαν? Όλοι λοιπόν θα πεθάνουμε. Το πρόβλημα όμως, σας είπα, δεν βρίσκεται εκεί. Το πρόβλημα είναι το πώς θα πεθάνουμε. Σε ποια δηλαδή ποιοτική κατάσταση θα βρεθούμε. Βλέπουμε σαφώς από την παραβολή ότι η ζωή του πλουσίου και του Λαζάρου αλλάζει απερχόμενη από τον κόσμο αυτόν. Αλλάζει. Βλέπουμε ότι η αιωνιότητα είναι ήχο αυτής της παρούσης ζωής. Με τις διαθέσεις που πεθαίνει κανείς εδώ, με τις ίδιες διαθέσεις θα ξυπνήσει στην αιωνιότητα, γιατί στον Άδη δεν υπάρχει μετάνοια. Δεν μπορεί να υπάρξει μετάνοια, δεν μπορεί, όπως ακριβώς και στους δαίμονες δεν μπορεί μετά την πτώση των να υπάρξει μετάνοια. Υπάρχει μία παγίωση της καταστάσεως σε εκείνη την οποία βρέθηκε ο άνθρωπος φεύγοντας από την παρούσα ζωή. Σε μία παγίωση, προσέξτε, είναι κάτι το καταπληκτικό. Τώρα θα χρησιμοποιήσω την αληθινή, την ελληνική σοφία. Φεύγω από την Αγία Γραφή για μια στιγμή. Μας διασώζεται το εξής. Ένας πολύ πολύ χαρακτηριστικός μύθος που κάποτε λέγει, αφού βρέθηκαν οι ψυχές εις τον Άδη, λένε οι αρχαίοι Έλληνες, οι πρόχριστου, ερωτήθηκαν αν ήθελαν να γυρίσουν πίσω στη γη, και αν γύριζαν τι θα επιθυμούσαν να ήσαν. Και από πλευράς ενδιαφερόντων και από πλευράς χαρακτήρος. Ξέρετε τι απήντησαν οι ψυχές, λένε οι αρχαίοι Έλληνες, εκείνο που ήσαν στη γη. Καμία μεταβολή? Όχι. Αυτό που ήμουν στη γη. Μα ο κλέφτης, κλέφτης θέλω να είμαι πάλι. Δηλαδή, οσφράθηκαν οι αρχαίοι Έλληνες την παγίωση της ψυχής όταν φύγει από τον παρόντα κόσμο. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Το λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά μας το λέει και η Αγία Γραφή. Σωστότατα και ορθότατα. Ο άνθρωπος αγαπάει τον εαυτόν του εκείνος που είναι. Καλός, καλός, κακός, κακός. Όπως είναι, τον αγαπάει τον εαυτόν του. Η μετάνοια, αγαπητή, ενεργείται εν χώρο και χρόνο εδώ στη γη. Γι' αυτό ας πέψουμε να μετανοούμε καθημερινά. Δεν γνωρίζομαι την ώρα του θανάτου μας. Δεν γνωρίζομαι. Μάλιστα ο Άγιος Ισάκος Σύρος ευλογούσε, ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, συγγνώμη, ευλογούσε το κρεβάτι του και έλεγε, «Ω κλίνη μου, απόψε μπορείς να γίνεις το φέρετρό μου». Πόσοι δεν πεθαίνουν από μια καρδιακή προσβολή ή ό,τι άλλο και δεν ξυπνούν? Είναι γνωστό αυτό. Πάντως δεν γνωρίζουμε ούτε τον τρόπο του θανάτου μας, ούτε την ώρα του θανάτου μας. Γι' αυτό η μετάνοια, μόνον η μετάνοια σώζει. Όταν όμως αυτή είναι έγκαιρη, έγκαιρη, το ξαναλέγω. Μη λέμε εκείνο το επικίνδυνο, αλλά και ανόητο, ότι όταν θα γεράσουμε τότε θα μετανοήσουμε. Πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό, και ασφαλώς και εσείς το έχετε ακούσει, ελπίζω εσείς που ακούτε το Λόγο του Θεού ότι αυτό εσείς δεν το έχετε πει, ελπίζω. Και πρώτησα, δεν γνωρίζουμε αν θα γεράσουμε. Ξέρεις, άνθρωπέ μου, αν θα γεράσεις? Ξέρεις, παιδί μου, αν θα γεράσεις? πόσα παιδιά πεθαίνουν και μάλιστα από ατυχήματα. Μάλιστα ο αριθμός των θανάτων στην νεανική ηλικία είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θανάτων των ηλικιωμένων ανθρώπων. Ο ηλικιωμένος κάπου προσέχει. Όταν θέλει να περάσει το δρόμο, κοιτάζει από εδώ, κοιτάζει από εκεί. Ο νέος περνάει ακάθεκτος. Γι' αυτό έχουμε και πολλά ατυχήματα κλπ. Αλλά και να γεράσουμε, όταν οι ψυχοσωματικές μας δυνάμεις μας εγκαταλείπουν, τότε τι μετάνοια μπορούμε να έχουμε? Όταν έχουμε διαμορφωμένη πλέον νοοτροπία κοσμική. Δεν αλλάζει η νοοτροπία του ηλικιωμένου ανθρώπου. Έλεγε ο πατέρας μια παροιμία. Παλιός γάιδαρος δεν αλλάζει αντίληψη, τρόπους. Έτσι έμαθε. Ο ηλικιωμένος άνθρωπος έχει αποκρισταλωμένη την νοοτροπία του. Και αν αυτή η νοοτροπία, παρακαλώ, είναι κοσμική, πώς τώρα θα μπορεί αυτή να μεγαλώσει, να μαλακώσει, να γίνει εκείνη η οποία θα πρέπει να αλλάξει? Ακόμα, αν θέλετε, η ώρα εκείνη του τέλους δεν είναι ώρα μυστηρίων, όπως μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά ώρα διαθηκών. Τελειώνοντας η ζωή μας, κάνουμε πια τη διαθήκη μας. Όχι βεβαίως ότι δεν θα μπορούσαμε να μετανοήσουμε αν μπορούσαμε, αλλά ένας άνθρωπος παγιωμένος πλέον, εκεί που παγιώθηκε, τι είδους μετάνοια μπορεί να έχει? Ξέρετε τι λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης? Ότι πηγαίνουμε βέβαια και κοινωνούμε έναν άνθρωπο που ετοιμάζεται να πεθάνει. Πηγαίνουμε γιατί μας το ζήτησαν. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Αλλά αμφιβάλλουμε δια τη σωτηρία αυτού του ανθρώπου. Αμφιβάλλουμε. Προσέξατε το αυτό. Ο Θεός να φυλάξει. Μην χάσουμε την αιώνια ζωή. Βεβαίως. Και το σπουδαιότερον, το σπουδαιότερο, η μετάνοια δεν είναι μία λέξη μετανόφερη πριν, μια κουβέντα αυτό το πράγμα, αλλά είναι ένας καρπός. Θα το επαναλάβω, είναι ένας καρπός η μετάνοια. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής στα πλήθη που τον επισκέπτονται στην έρημο: ποιήσατε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας. Να κάνετε καρπούς αξίους της μετανοίας. Ναι. Όταν όμως γεράσω, πότε θα αποφέρω καρπόν? Ο καρπός τώρα. Τώρα πρέπει να αρχίσω. Από μικρό παιδί. Είναι μακάριες οι μητέρες που οδηγούν τα μικρά τους παιδάκια από νήπια. Μακαριστή και η μάνα μου. Που τα οδηγούν στην εξομολόγηση. Από νήπια. Πάρα πολλά πράγματα θυμάμαι από την νηπιακή μου ηλικία. Σε καταπληκτικό βαθμό. Δεν θυμάμαι όμως, περιέργως, πότε πρωτοεξομολογήθηκα. Δεν ξέρω. Πάντως η μητέρα μου εξομολογουμένη μας έπαιρνε και μας έβαζε κάτω από το επιτραχύλιο και εμάς. Και έμαθα από τη μάνα μου να εξομολογούμε. Είναι εφ' εξής αδιανόητο ένας άνθρωπος να μην μπορεί, να μην θέλει να εξομολογηθεί. Γι' αυτό μάθετε τα παιδάκια σας από νήπια. Μα έχουν αμαρτία τα παιδάκια. Πρώτα-πρώτα γιατί δεν έχουν? Ξέρετε, τα παιδιά είναι εγωκεντρικά. Δεν χρειάζεται πιο πολλά να σας πω. Συνεπώς έχουν αμαρτίες, αλλά το σπουδαίο, συνηθίζουν. Λοιπόν, μη επικαλούμεθα, αγαπητοί μου, εκείνο μετάνοια του ληστού. Ότι δηλαδή, να είδες, τελευταία στιγμή μετανόησε. Το θαύμα του ληστού, η μετάνοια του ληστού ήταν ένα θαύμα. Γιατί έγινε κάτω από φοβερές συνθήκες. Και οι συνθήκες στάθηκαν ένα μεγάλο έργο της μετανοίας, όπως και εκείνων των μαρτύρων που μεταπήδησαν από τους βασανιστές μάρτυρες, από τους βασανιζομένους μάρτυρες, και έγιναν οι βασανιστές, όπως τον Άγιο Χαράλαμπο, έγιναν μάρτυρες. Κάποια στιγμή ξύπνησαν και αυτοί οι άνθρωποι έγιναν Άγιοι. Αγαπητοί, το δένδρον πέφτει από εκεί που κλείνει λέει μια παροιμία. Και η ελαχίστη πιθανότητα να υπάρξει ότι μπορούμε να φτάσουμε στον θάνατο χωρίς μετάνοια είναι τραγικό και απελπιστικό. Ελαχίστη πιθανότητα. Και τούτο γιατί έχουμε να κάνουμε με την αιωνιότητα. Δεν έχουμε συλλάβει τι σημαίνει αιωνιότης. Πρέπει να εννοήσουμε ότι κατά δυστυχία δεν θα σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Βέβαια ο Θεός πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν, αλλά δεν θέλουν όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, γιατί δεν πιστεύουν στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και συνεπώς για αυτούς ό,τι ο Χριστός είπε, όπως εμπροκειμένου τούτη την παραβολή, πέφτει στο κενό. Πάντως ο Χριστός μας είπε, εάν μη πιστεύσετε αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών. Φυσικά φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν δεν παίρνουμε τίποτα μαζί μας, και φυσικά ό,τι δεν πάρουμε μαζί μας είναι μία ματαιώτης. Και η ανθρώπινη δόξα και ο πλούτος, όλα τα ακούμε στην ακολουθία της κηδείας, είναι και αυτή μία ματαιώτης. Τα πουλιά, αγαπητοί, που πετούν, κανένα σημάδι δεν αφήνουν στον αέρα. Τα καράβια που αρμενίζουν, κανένα ίχνος δεν αφήνουν στο υγρό στοιχείο. Τα λουλούδια σήμερα ανθούν και αύριο μαραίνονται. Γιατί λοιπόν εμείς έχουμε την εντύπωση ότι το πέρασμά μας από τη ζωή αυτή θα μείνει αιώνιο, εννοείται στην ιστορία. Μαζί μας δεν θα πάρουμε παρά μόνον ότι εργαστήκαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι η αγιότητα. Μια αγιότητα με κίνητρο την υπερηφάνεια ή την καινοδοξία. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν? Ναι, ναι, δεν αντέχει στην αιωνιότητα. Παν ο ουκ εκ πίστεως, λέει ο Απόστολος Παύλος, αμαρτία εστίν. Ο Κύριος μας είπε ότι ένα ποτήρι κρύο νερό να δώσουμε, αλλά στο όνομά του αυτό θα μείνει στην αιωνιότητα. Θα μείνει. Αγαπητοί, ένας τρόπος για να μην αμαρτάνουμε είναι να θυμόμαστε τον θάνατόν μας. Λέγει η Σοφία Σιράχ στο 7ο κεφάλαιο, εν πάση της λόγης σου μη μνήσκου τα έσχατά σου, όπως κι αν γεννήσαι, να θυμάσαι ότι θα πεθάνεις, και εις τον αιώνα ούχα αμαρτήσει, και αιωνίως δεν θα αμαρτήσεις. Όταν θυμόμαστε τον θάνατο δεν θα αμαρτάνουμε. Ναι αγαπητοί, έτσι η μνήμη του θανάτου είναι ο καλύτερος παιδαγωγός για τη σωτηρία μας. Αμήν.